հարած սերուցքով մի բաժակ շոկոլադ պատվիրելով, նա իրեն ծածկում է պատրված լրագրով և տեսնում, որ այդ նեղլիկ սենյակում կա էլ ավելի մութ մի անկյուն, որ զբաղեցրել են պատկառելի արտաքինով մի պարոն և կուչ եկած մի հրեա։ Պան Իգնացին մտքում վճռում է, որ պատկառելի տեսքով պարոնն ամենապակասը կոմս կլինի, Ուկրաինայում հսկայական կալվածքների տեր, իսկ հրեան նրա առևտրական միջնորդն է, և հանկարծ լսում է այսպիսի խոսակցություն. «Լսեցեք հարգելիս», ասում էր կուչ եկած հրեան. «Միայն այն պատճառով, որ Վարշավայում ձեզ ոչ ոք չի ճանաչում, դուք կստանաք 25 ռուբլի, այլապես ես ձեզ 10 ռուբլուց ավելի չէի տա»։ Եվ այդ քանի դիմաց մի ամբողջ ժամ պիտի ոտքի վրա մնամ շոկ դահլիճում։ «Ինչ արած», շարունակում է հրեան, «մեր օրերում ոտքի վրա մնալը հեշտ բան չէ, բայց այդքան փողն էլ փողոցում թափված չէ. Հապա համբավը, դա ևս մի բան արժե. Չէ որ բոլորը կսկսեն խոսել, որ դուք ուզում էիք գնել տունը 80,000-ով»։ «Լավ, բայց 25 ռուբլին դրեք սեղանին»։ «Ինչ եք ասում», պատասխանում է հրեան, «դուք արձերն կստանաք 5 ռուբլին, իսկ մնացածը կտրվի խեղճ զելիկ կուպֆերմանին, ձեր վճարելիք պարտքի դիմաց, որն արդեն 2 տարի է ձեզնից ոչ մի կոպեկ չի ստանում, թեև դատարանի որոշումը կա»։ Երբ պարոնը բրունցքը խփում է մարմարյա սեղանիկին և ուզում է հեռանալ, սակայն կուչ եկած հրեան բռնում է նրա սերթուկի փեշից, նորից տեղը նստեցնում և առաջարկում է կանխիկ 6 ռուբլի։ 10 րոպե տևող վեճից հետո կողմերը վերջապես համաձայնության են գալիս 8 ռուբլու վրա, որից 7 ռուբլին աճուրդից հետո, իսկ 1 ռուբլին տեղնու տեղը։ Հրեան դեռ շարունակում էր համառել, բայց մեծալուրջ պարոնը միանգամից նրա տարակույսներին վերջ տվեց ծանրակշիռ մի փաստարկով։ «Գրողը տանի, վերջապես թեյի և թխվածքի փողը պետք է վճարեմ, թե ոչ»։ Հրեան հառաչում է, ճարպոտած քսակից հանում ամենակրկրված թղթադրամը և մատներով հարթեցնելով դնում է մարմարյա սեղանիկին։ Հետո վեր է կենում և ալարկոտ քայլվածքով դիմում դեպի դուռը, իսկ պան Իգնացին լրագրի վրա եղած ծակի միջով տեսնում է, որ դա ծերուկ շլանգբաումն է։ Պան Իգնացին շտապով խմում է իր շոկոլադն ու դուրս է վազում փողոց։ Նրան էլ է արդեն զզվեցրել այս աճուրդը, որից գլուխն ուռել է, և ուզում է մի կերպ սպանել մնացած ժամանակը։ Տեսնելով, որ կապուցինների կոստիոլը բաց է, նա գնում է այնտեղ լիովին վստահ, որ տաճարում վերջապես կգտնի հանգիստ ու զովություն, և ամենակարևորը, աճուրդի մասին ոչ մի խոսք չի լսի։ Նա մտնում է կոստյոլ և այնտեղ իրոք գտնում է լռություն ու զովություն։ Դեռ ավելին, նաև դիակարքի վրա դրած ննջեցյալի, շուրջը մոմեր, որ դեռ չէին վառվում, և ծաղիկներ, որ արդեն չէին բուրում։ Որոշ ժամանակից ի վեր պան Իգնացիի համար շատ տհաճ էր թագաղների տեսքը։ Ուստինա թեքվում է ձախ և նկատում ծունկի իջած սև ազգեստնի կնոջ։ Դա բարոնուհի Քշեշովսկայան էր։ Գլուխը հես կաղկցած, նա խփում էր կրծքին և ռոպեն մեկ թաշկինակը մոտեցնում աչքերին։
«Հավանաբար նա աղոթում է, որ Լենսկուտունը վաճառվի 60,000-ով»,
մտածում էր պան Իգնացին, սակայն պանի Քշեշովսկայայի տեսքն էլ նրան բնավ չէր գայթակղում։ Ուստի ոտնաթաթերի վրա ետ-ետ գնաց ու անցավ կոստյոլի աջ կողմը։ Այստեղ 2 կին կային, մեկը կիսաձայն աղոթում էր, մյուսը քնած էր, ուրիշ ոչ ոք։ Իդեպ, սյան ետևը թաքնվել էր միջահասակ մի տղամարդ։ Չնայած ճերմակ մազերին, նա շատ ուղիղ կեցվածք ուներ և աղոթքը շշնջում էր, գլուխը հպարտորեն վերպահած։ Ժեցկին ճանաչում է Լենսկուն ու մտածում.
«Դե, սա էլ հավանաբար աղոթում է Աստծուն, որ իր տունը վաճառվի 120,000-ով»։
Եվ շտապով դուրս է գալիս տաճարից, մտահոգված, թե ողորմած Տեր Աստվածն ինչպես պետք է կատարի այդքան հակասական խնդրանքները։ Բաղձալի հանգիստը չգտնելով ոչ հրուշակարանում, ոչ էլ կոստյոլում, պան Իգնացին, սպասելով աճուրդին, ետու առաջ էր քայլում փողոցում, դատարանի շենքի մոտերքը։ Ընդ որում, նա շատ շփոթված էր։ Նրան թվում էր, թե յուրաքանչյուր անցորդ ծաղրանքով նայում է իրեն, ասես կամենալով ասել. «Այ դու, ծույլ բիձա, ավելի լավ կանեիր գնայիր խանութդ»։ իսկ ամեն մի կարգից ահա ուր որ է դուրս կթրչի գործակատարներից մեկնում է ու կհայտնի, որ խանութը հրդեհ է ընկել կամ էլ առաստաղը փլվել է. Նրա սիրտը փոթորկում են կասկածները. Արդյոք չվերադառնա իր տեղը, իր հաշվապահական մատյանների մոտ, սակայն հանկարծ նրա ականջին է հասնում հուսահատ միջիչ. Ինչ որ հրեա կախվել էր դատարանի դահլիճի պատուհանից և մի բան էր բղավում իր հայրենակիցներին, որոնք անմիջապես ամբողջ խմբով նետվեցին դեպի մուտքը, հրմշտելով միմյանց և պատահական անցորդներին, խմբվելով ու անհամբերությամբ ոտքները դոփելով, ասես նեղ փարախի մեջ ընկած վախեցած ոչխարների հոտ.
«Ըհը, աճուրդը սկսվեց»։
Գլխի է ընկնում պան Իգնացին և նրանց ետևից բարձրանում է վերև։ Նույն պահին զգում է, ինչպես մեկը ետևից բռնում է նրա ուսը, դառնում է ու տեսնում այն նույն մեծալուրջ պարոնին, որը շլանգբաումից կանխավճար ստացավ մի ռուբլի։ Պատկառելի տեսքով պարոնը ըստ երևույթին շատ է շտապում, արմունկներն ու բռունցքները գործի դնելով, նա ճանապարհ է բացում իր համար կիպ խմբված մարմինների միջից ու բարձր բղավում. «Ճամփեն մաքրե կեղտոտներ, ես գնում եմ աճուրդի»։ Հրեաները հակառակ սովորության ճանապարհ են տալիս ու նրան են նայում հարգալից զարմանքով։ «Այ թե ով երևի փող ունի»։ Շշնջում է նրանցից մեկն իր հարևանին։ Պան Իգնացին անհամեմատ պակաս քաջ, քան պատկառելի պարոնը, ոչ թե առաջ է խցկվում, այլ անձնատուր է լինում ճակատագրի ողորմածությանը կամ անողորմածությանը։ Նրան շրջափակում է ջհուդների հոսանքը։ Ուղիղ իր առջև նա տեսնում է ճարպոտած օձիք, կեղտոտ շարֆ և ավելի կեղտոտ ծոծրակ, ետևից մեկը սոխի հոտ է փչում, աջից մի ճերմակ մորուկ ծակծկում է նրա վիզը, իսկ ցախից գրոհող մի արմունկ այնպիսի ուժով է խրվում նրա թևի մեջ, որ թևն ընդարմանում է։ Նրան տրորում են, բաճկոնը քաշքշում։ Մեկը բռնում է ոտքից, մի ուրիշը ձեռքը տանում է նրա գրպանը, մեկը խփում է մեջքին։ Վրա է հասնում այնպիսի մի պահ, որ պան Իգնացին թվում է, թե ահա ուր որ է իր կրծքավանդակը կջարդեն։ Աչքերը հառում է երկնքին ու տեսնում, որ արդեն կանգնած է դռան մեջ։ Նորից ահա հիմա նրան կճզմեն։ Հանկարծ նրա առջև գոյանում է դատարկություն։ Նրա գլուխը խրվում է ինչ-որ մեկի փափուկ մասերի մեջ, որ այնքան էլ լավ չէին ծածկված սերտուկի փեշերով, և պան Իգնացին ընկնում է դահլիճ։ Վերջապես նա շունչ է քաշում։ Ետևից լսվում են բղավոցներ, հայհոյանք և մերթնդմերթ դռնապանի հորդորները։
«Պարոններ, ախր ինչի եք բոլորդ միասին խցկվում, անասուններ հո չեք պարոններ»։ «Երբեք չէի կարծի, թե այդքան դժվար կլինի աճուրդի ընկնել»։
Հառաչում է պան Իգնացին։ Նա անցնում է երկու սրահներով, բոլորովին դատարկ, ոչ անկյունում դրած աթոռ կա, ոչ պատին մի մեխ։ Այս սրահները, այսպես ասած, նախադուրն են արդարադատության մի բաժնի, սակայն երկու սրահն էլ լուսավոր են ու սրտաբաց։ Բաց պատուհաններից հեղեղի պես ներս են լցվում արևի ճառագայթները, ներխուժում է վարշավյան փոշով հագեցած հուլիսի քամին։ Պան Իգնացին ականջ է դնում ճնճղուկների ծլվլոցին ու կարգերի անդադար դղրդոցին, և հանկարծ նրան համակում է մի տարօրինակ աններդաշնակության զգացում։
«Խելքի մոտ բան է արդյոք»՝
մտածում է նա,
«որ դատարան է լինի չբնակեցված բնակարանի պես դատարկ և այսքան լուսավոր ու հաճելի»։
Նրան թվում է, թե վանդակապատ պատուհանները և գորշ խոնավությունից կպչուն պատերը, վրան ձեռք ու ոտքի շղթաներ կախոտած, շատ ավելի համապատասխան կլինեին այս շենքին, որտեղ մարդկանց դատապարտում են ցմահ կամ ժամանակավոր բանտարկության։ Բայց ահա և դահլիճը, ուր խցկվում են բոլոր ջհուդները, և որտեղ կենտրոնացված է գլխավոր գործողությունը – աճուրդը։ Այս սրահն այնքան ընդարձակ է, որ 40 զույգ կարող էին մազուրկա պարել, եթե չլիներ պատնեշը, որ սրահը բաժանում էր երկու մասի՝ ժողովրդի և ծառայողների համար։ Առաջին մասում դրված էին մի քանի հյուսկեն բազմոցներ, իսկ երկրորդ մասում տախտակներից շինված էր մի բարձրություն, որի վրա դրված էր պայտի ձևի մեծ սեղան, ծածկված կանաչ մահուդով։ Սեղանի մոտ Պան Իգնացին տեսավ երեք մեծ աստիճանավորների, շղթայիկներ վզներին գցած, դեմքներին սենատորական լրջություն, դրանք դատական պրիստավներն էին։ Յուրաքանչյուր մեծ աստիճանավորի առջև մի կույտ փաստաթղթեր են դրված վաճառքի ենթակա անշարժ քույքի վերաբերյալ, իսկ Սեղանի և Պատնեշի արանքում, ինչպես նաև Պատնեշի մյուս կողմում, խմբվել են գործ սարքողները։ Նրանք բոլորը կանգնած են գլուխները վեր տնկած, և պրիստավներին են նայում այնպիսի սևեռուն ուշադրությամբ, որ նրանց կարող էին նախանձել ներշնչանքով երկնային նշանակներ դիտող սուրբ ճգնավորները։ Չնայած բաց պատուհաններին, սրահում զգացվում էր հակինթի և հին մածկանի հոտերի խառնուրդի նման մի հոտ։ Դահլիճը բավական լուռ էր։ Ժամանակ առ ժամանակ միայն փողոցից լսվում էր կառքերի աղմուկը։ Պրիստավները լռում են իրենց արձանագրությունների մեջ խորասուզված։ Աճուրդի մասնակիցները նույնպես լռում են, հայացքները պրիստավներին հառած։ Ժողովուրդը երկրորդ դահլիճում խմբերի է բաժանվել, և նրանք խոսում են իրար հետ, բայց ոչ բարձր, չուզենալով իրենց գաղտնիքները վստահել օտարներին։ Այդ լռության մեջ ավելի բարձր են լսվում բարոնուհի Քշեշովսկայայի տրտունջները, որն իր փաստաբանի բաճկոնից քաշելով խոսում է արագ-արագ, ասես զառանցելով. «Աղաչում եմ ձեզ, մի գնացեք, լսում եք, ես ձեզ կտամ, ինչ ուզեք»։ «Խնդրեմ առանց սպառնալիքների, բարոնուհի», պատասխանում է փաստաբանը։ «Ինչ եք ասում, ես չեմ սպառնում, բայց ինձ մի լքեք»։ Պաթետիկ տոնով, բայց անկեղծ զգացմունքով հացականչում է բարոնուհին. «Երբ աճուրդը սկսվի, կգամ, իսկ հիմա պետք է գնամ իմ մարդասպանի մոտ»։ «Ախ, ուրեմն, ստոր մարդասպանին դուք ավելի շատ ժամանակ եք հատկացնում, քան լքված մի կնոջ, որի կարողությունը, պատիվն ու հանգստությունը»։ Իր պնդերես կլիենտից փրկվելու համար արդարադատության քուրմն այնպիսի արագությամբ է ծլկում, որ ծնկների տեղում փայլող տաբատը երևում է ավելի մաշված, քան իրականում էր։ Բարոնուհին ուզում է վազել նրա ետևից, սակայն ընկնում է մուգ կապույտ տագնոց դրած, եկեղեցու փոքրավորի կերպարանքով մի անձնավորության գիրկը։ «Ի՞նչ եք ուզում, աղավնյակս»։ Քաղցր ձայնով հարցնում է կապույտ տագնոց դրած տիպը։ «Որ փաստաբանը ձեզ համար տան գինը կբարձրացնի, այդ հարցով ինձ դիմեցեք. Տիկինս, եթե ինձ տոկոս տաք ամեն 1000 ռուբլի ավելացնելու համար, ու մի 20 ռուբլի էլ ծախսերի համար»։ Բարոնուհի Քշեշովսկայան սարսափած ետ է քաշվում, ու գլուխը ետ գցելով, ինչպես ողբերգական դեր կատարող դերասանուհի, մի բառ է միայն կարողանում ասել. «Սոտոնո»։ Ակնոց դրած տիպը հասկանում է, որ սխալ է թույլ տվել, և շփոթված ետ է քաշվում։ Նույն պահին նրան մոտ է վազում մի այլ տիպ, իսկական խաբեբայի տեսքով, և սկսում է ինչ-որ բան քչփչալ, հետն էլ ձեռք ու ոտքը շարժել։ Պան Իգնացին կասկած չունի, որ այդ պարոնները հիմա կկռվեն, սակայն նրանք իրարից բաժանվում են շատ հաշտ ու խաղաղ։ Իսկ խաբեբայի տեսքով տիպը մոտենում է Քշեշովսկայային և կամացուկ ասում. «Այսպես, պարոնուհի, եթե մի քիչ փող տաք, մենք թույլ չենք տա, որ մինչև 70,000-ի հասնի»։ «Փրկիչ», բացականչում է բարոնուհին, «քո առջև տարապյալ միայնակ կին է, որի կարողությունը, պատիվն ու հանգստությունը»։ «Պատիվդ ինչի՞ս է»,  պատասխանում է խաբեբայի տեսքով տիպը։ «10 ռուբլի կանխավճար տալի՞ս եք»։ Նրանք գնում են սրահի հեռավոր ծայրն ու Պան Իգնացիի աչքից ծածկվում հրեաների խմբի ետևում։ Նրանց մեջ է նաև ծեր Շլանգբաումը, մի երիտասարդ անբեղ անմորուք հրեայի հետ։ Նայելով այդ երիտասարդի գունատ, հյուծված դեմքին, Պան Իգնացին վճռում է, որ տղան երևի նոր ամուսնացած է։ Ծեր Շլանգբաումը ինչ-որ բան է բացատրում հյուծված երիտասարդին, իսկ սա աչքերը զարմացած չռում է։ Բայց թե ծերուկը նրան ինչ է ասում, Պան Իգնացին չի կարող կռահել։ Նա ափսոսանքով երեսը շրջում է ու մի քանի քայլի վրա տեսնում է Լենսկուն իր փաստաբանի հետ։ Պարզ երևում է, որ վերջինս ցանձրանում է և ուզում է ծլկել։ «Լավ, թող լինի 115, դե 110,000, ասում է Լենսկին։ «Դուք փաստաբան եք, դուք պետք է իմանաք, թե ինչպես կարելի է ներգործել»։ «Այո, այո, պատասխանում է փաստաբանը, մռայլ տեսքով նայելով դռանը։
Դուք չափազանց բարձր գին եք պահանջում. 120,000 միտան համար, որ գնահատել են 60,000.
Բայց այդ տունն ինձ վրա 120,000 է նստել.
Այո, այո,
դուք հարգելի պարոն, մի քիչ ավելի եք վճարել. Դրա համար էլ ես պահանջում եմ ընդամենը 110,000, և ինձ թվում է, որ այս դեպքում արդեն դուք պարտավոր եք ինձ օգնել.
Չէ, որ ինչ որ կերպ կարելի է ներգործել, ես իրավաբան չեմ և չգիտեմ ինչպես, բայց…
Մրթմրթում է փաստաբանը։ Բարեբախտաբար նրա կոլեգաներից մեկը նույնպես արծաթե նշանը կպցրած և ֆրակակած։ Փաստաբանին դուրս է կանչում դահլիճից։ Մի րոպե անց Լենսկուն է մոտենում կապույտ ակնոց դրած փոքրավորի տեսքով տիպն ու ասում է.
«Ինչ եք կամենում ձերդ պայծառափայլություն? Որ փաստաբանը ձեզ համար տանգինը կբարձրացնի? Այդ հարցով ինձ դիմեցեք. Եթե կոմս, մի 20 ռուբլի տակ ծախսերի համար, 8% տակ 60-ից ավելի ամեն 1000 ռուբլու համար»…
Լենսկին այդ տիպին է նայում աննկարագրելի արհամարանքով։ Նա նույնիսկ ձեռները գրպաններն է դնում, որ իրեն էլ թվում է տարօրինակ, ու ասում է հատ-հատ.
«Ես ձեզ ամեն 1000 ռուբլու համար տոկոս կտամ 120,000 ռուբլուց ավելիի դեպքում»։
Կապույտ ակնոց դրած փոքրավորը գլուխ է տալիս, միաժամանակ ձախտիակը եռանդուն շարժելով ու պատասխանում է.
«Ներեցեք ձերդ պայծառափայլություն»։
«Սպասիր»,
ընդհատում է նրան Լենսկին։
110,000-ից ավելի»։
«Ներեցեք»։
100-ից ավելի»։
«Ներեցեք»։
«Ախ, գրողը ձեզ տանի, իսկ ինչքան ես ուզում»։
1% 70,000-ից ավելի գումարից և 20 ռուբլի ծախսերի համար»։
Ասում է տիպը խոնարհ գլուխ տալով։
10 ռուբլի կուզես»։
Հարցնում է Լենսկին զայրույթից կապտելով։
«Ես մի ռուբլուց էլ չեմ հրաժարվում»։